Dobar dan.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Buongiorno.
Jono pod kivanok.
Bonjour.
Hello.
Dobar dan.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Lepo pozdravljeni. Po tednu dni premora se danes spet odpravljamo na potep. Prav daleč ne bomo šli, pravzaprav se bomo najdlje mudili kar v naši zahodni sosedi. Le čisto na začetku bomo obiskali italijansko-švicarsko mejo. Tam si bomo ogledali popolno skalno piramido, ki so jo izklesali ledeniki, no najbolj pogumni pa se bomo pospeli na njen 4477 metrov visok vrh Matterhorn. Na to bomo spoznali zelo zanimive ritenske zemljske stebre. Na Ritnu, na italijanskem severu, iz gozdne globeli v zrak štrlijo stebri iz bite zemlje. Nekateri so pokriti skalami kot sklobuki. V tretjem delu tokratne oddaje nas čakajo verjetno marsikomu najbolje od vseh tokratnih čudes poznani Dolomiti. Ostajamo torej na severu Italije, kjer si bomo ogledali slikovite vrhove iz koralnega apnenca, slišali nekaj o njihovem nastanku in zgodovini osvajanj. Nazadnje pa se bomo odpravili še na jug Škornja, na Sicilijo. Spet se bomo pospeli le da tokrat na Ognjenik. Spopadanje s silovitostjo Etne je bila vedno naloga junakov, od Odiseja do sedanjih vojakov. No misijo bomo le ogledali z varne razdalje. Vabljeni torej na predzadnje poletno potovanje po zemljevidu Evropske unije.
Osebna izkaznica. Uradno ime.
Italijanska republika.
Državna ureditev.
Parlamentarna republika.
Površina
301.318 kvadratnih kilometrov.
Prebivalstvo, število in gostota
59.337.888. Gostota 196,9 prebivalca na kvadratni kilometer.
Glavno mesto
Rim.
Uradni jezik
italijanščina.
Bruto domači proizvod na prebivalca
32.319 ameriških dolarjev.
Pridružitev Evropski uniji.
Italija je ena od ustanovnih članic Evropske unije. Vstopila je leta 1957.
Članica Zveze NATO.
Italija je tudi ustanovna članica Zveze NATO.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Matterhorn.
Popolno in grozečo skalno piramido so izklesali ledenodobni ledeniki in izjedkale naravne sile.
Matterhorn, ki se v veličastni osamljenosti dviga nad alpsko okolico, slavi zaradi rogljastega obrisa, to je vitkega in rahlo upognjenega piramidastega vrha. Razkoračil se je na švicarsko-italijanski meji. Visok je 4477 metrov in se v nemščini imenuje Matterhorn, v italijanščini Monte Cervino in v francoščini Mont Cervin. Gora je slikovito stanek kamninskih plasti, ki so jih pred 50 milijoni let potisnili kvišku premiki zaradi podrivanja celinske afriške plošče pod Evropsko. Slovito obliko so istružili ledinodobni ledeniki, ki so izdolbli na stranskih ploskvah rahlo polkrožne vdolbine, cirks. Med Matterhornom in italijanskim vrhom Monte Rosa, 4634 metrov, je prelaz Teodul, 3317 metrov, odkudar je rimski namestnik v Germaniji, Servij Galba, uzrl Matterhorn leta 55 v dobi po Kristusu. To je morda podlaga za francosko ime Cervin iz Servin. Prav z tega prilaza je leta 1789 švicarski zdravnik in geolog Horace Benedict de Saussure, ki je predtem spodbudil vzpon na Mont Blanc, razmišljal o plezanju na Mont Cervin. Toda premislil si je, prepadna pobočja, ki ne dajo opore niti snegu, so takšna, kot da ne omogočajo pristopa.
Oblikovanje roglja. Na Matterhornovem izrazito piramidastem vrhu ali roglju se stikajo ostre in nazobčane grebenske rezi, imenovane aret. To so ostanki iz prva precej kopaste gore, v katero so ledeniki izdolbli stranske polkrožne vdolbine. Na treh straneh vrha so značilne gladke in strme stene nad vdolbinami, prepadna in razbita zahodna stena pa je ohranila le nekaj sledov nekdanje pobočne vdolbine. Vdolbina se izoblikuje, kadar se v krnici na pobočju dolgo kopiči sneg. Nestopljeni sneg se zaradi teže novih in novih plasti stiska ter spreminja v srež in nazadnje v led. Skupno delovanje zmrzali, ledu in vode drobi skalno podlago ter širi in poglablja krnico. Postopoma naraščajoča teža iztisne del ledu iz krnice čez njen najnižji rob in tam se rodi ledenik.
Angleški lesorezec Edward Whymper pa je dokazal, da se je de Saussure motil. V letih 1861 do 1863 je 7-krat poskušal splezati na Matterhorn z italijanske strani. Leta 1865 pa se je odločil za vzpon švicarske strani. Takrat je bil star 25 let. Zaprosil je zelo slovitega italijanskega vodnika Jean Antoine Carella naj gre z njim, toda tega je pravkar najel italijanski alpinistični klub, ki je tudi pripravljal naskok na Matterhorn. Whymper je ukrepal naglo. Z 18-letnim lordom Francisom Douglasom sta najela znanega cermatskega vodnika Petra Taugwalderja, ki je menil, da je Matterhornov švicarski greben manj strm, kot se zdi zaradi vpliva perspektive. Skupini so se pridružili Taugwalderjev 22-letni sin Peter, 35-letni vodnik iz Šamonija Michael Cross, 37-letni duhovnik Charles Hudson in 19-letni Robert Haddow. Skupina je odšla iz Cermata 13. julija ob 5.30. Vzpenjali so se brez težav in se utaborili na višini 3350 metrov. Naslednji dan, ob 13.40, so po razmeroma ravni smeri priplezali na vrh. Z njega so zagledali italijanske tekmece še približno 300 metrov pod seboj. Italijani so ugotovili, da so premagani in so se nehali vzpenjati. Whymperjeva skupina je ostala na vrhu še kako uro. V delu Vzponi v Alpah, napisanem leta 1871, je Whymper opisal razgled. Ozračje je bilo popolnoma mirno in brez oblakov ali meglic. Gore, ki so 50, celo 100 milj daleč, smo videli razločno in kakor čisto blizu. Vse podrobnosti, grebeni in pečine, snežišča in ledeniki so izstopale v brezhibni jasnosti. Sestop pa je bil počasen in zapleten. Ko je skupina začela premagovati posebno težek odsek, se je zgodila tragedija. Hedovu je spodrsnilo in je padel proti krozu. Oba pa sta začela drseti navzdol ter potegnila za seboj Hudsona in Douglasa. Vrv se je pretrgala in štirje možje so izginili v prepad proti Matterhornovemu ledeniku 1200 metrov nižje. Tri trupla so našli naslednji dan. Lorda Francisa Douglasa pa niso nikoli odkrili. Sedanji plezalci uporabljajo koče, so dobro opremljeni in vsako leto se jih povzpne na vrh okoli 2000. Toda Matterhorn še vedno vzbuja strah in še zmeraj se dogajajo nesreče. Vsako leto umre do 15 plezalcev.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
Ritenski zemeljski stebri.
Iz gozdnih globeli v severni Italiji štrlijo stebri izbite zemlje, nekateri pokriti skalami kot sklobuki.
Na prvi pogled se zazdijo ritenski zemeljski stebri v severni Italiji kot nekakšna spretnostna šala. V tem goratem delu južne Tirolske lebdijo skale nad drevesnimi vrhovi in tvegano lovijo ravnovesje na razbrazdanih kopjih, ki žarijo v rdeči, okrasti in vijolični barvi. Ta izredna mojstrovina narave je podobna balansiranju s krožniki v cirkusu. Občinstvo prevzame malo zbegano, a navdušeno občudovanje. Razbrazdani in hrapavi stebri stojijo na širokem temelju. Nekateri so kratki in topi, drugi pa se pnejo k višku in se tanjšajo v dolg in tenek vrat. Najvišji dosegajo 40 metrov. Ne glede na višino imajo nekateri stebri na vrhu nenavaden kamnit klobuk. Tako kamniti klobuki kot gradivo zemeljskih stebrov so bili naneseni na pobočja ritna v ledeni dobi. Ledeniki, ki so povzeli z višav, so prenašali in rinili kamenje vseh velikosti, od velikanskih samovnjakov do drobirja. Ko se je pred okoli 10.000 leti led umaknil, je ostala na pobočjih debela plast morenske ilovice, v kateri tičijo večji in manjši kamni. Takšni zemeljski stebri se pojavljajo le na nekaj mestih na zemlji in vsi imajo kaka ljudska imena ali vzdevke. V severni Italiji jim na enem koncu pravijo možički, na drugem gobe. Skupina stebrov v francoskih Alpah pa se imenuje celo bolj elegantno. Demoiselle coiffée, to je gospodične s klobuki.
Življenje stebra. Ključ do skrivnosti ritenskih zemeljskih stebrov so skale v morenski ilovici. Deževnica dolbe v ilovico mrežo jarkov in čedalje globljih grab, pri čemer vsaka večja skala med jarki postane dežnik, ki varuje tla pod seboj pred izpiranjem. Ko deževnica odnaša ilovico okoli skale, se skale in gradivo pod njihovim varstvom čedalje više dvigajo nad grape okoli sebe. Nazadnje pa se vsaka skala prekucne stebra in voda ga kmalu razdene.
Riten se strmo dviga iz doline reke Isaac oziroma Izarko. Spodnja pobočja pokrivajo terasasti vinogradi, zgornja pa so porasla z gozdovi in travniki. zemeljski stebri se pojavljajo šele na okoli 1000 metrih nadmorske višine in v treh skupinah, nagnetenih v gozdne grape, ki se spuščajo v rečno dolino. Na Ritnu so se v 13. stoletju naselili nemški vitezi in za kmetijstvo izkrčili gozdove na pobočjih. S tem početjem so morda pospešili nastajanje stebrov, kajti površje je bilo odtlej prepuščeno deževnici in njenemu razdiranju. Pred Prvo svetovno vojno je Južna Tirolska pripadala Avstro-Ogrski. Krajevna in ledinska imena so dvojezična. Nemški Ritten je po italijansko Renon in mesto Bozen na njegovem vznožju ima tudi italijansko ime Bolzano. Po geološki časovni lestvici so zemeljski stebri pravkar nastala in pri priči izginula čudesa. Koliko časa je odmerjenega posameznemu stebru, je še skrivnost, čeprav je znano, da se nekateri v desetletjih le malo spremenijo. Ugotovljeno pa je, da steber, ki izgubi kamnito pokrivalo, potem zelo hitro razpade. Toda med tem, ko vreme uničuje nekatere stebre, dež ustvarja nove, dokler je plast morenske ilovice še dovolj debela. Ne tako daleč v prihodnosti se bo morda zgodilo, da bodo zemeljski stebri docela izginili. Dolomiti.
Slikoviti vrhovi v severni Italiji so iz koralnega apnenca, ki je nastal v plitvem in toplem morju.
V severnoitalijanskem gorstvu Dolomiti so ledeniki izdolbli in zmrzali izklesale nenavadne gore, ki so podobne ogromnim trdnjavskim zidovom, stolpom in koničastim zvonikom. Med gore, ki s presenetljivimi oblikami kar tekmujejo med seboj, se zajedajo globoke, tesni in zelene doline. Gorovje je zgrajeno iz plasti svetlobarvnega apnenca. Te pa so nastajale iz koralnih grebenov v plitvem, toplem morju. V višave jih je potisnilo gubanje, ki je pred okoli 65 milijoni let ustvarilo Alpe. Pravljica pripoveduje, da so Monti Palidi ali Blede gore, kakor so se sprva imenovali Dolomiti, dobili svetlo barvo takrat, ko so jih s tankim ogrinjalom, stkanim iz mesečnih žarkov, prekrili škrati, ko so hoteli razvedriti domotožno kraljično meseca, ki se je omožila s kraljevičem Alp. Ko je francoski geolog Deodade Dolomieu v 80. letih 18. stoletja preiskoval kamnino, je ugotovil, da vsebuje poleg kalcija tudi nekaj magnezija. Odtlej se ta vrsta karbonatne kamnine po njem imenuje dolomit. V dnevni svetlobi so skalne gmote od bledosive do skoraj bele barve. Ob sončnem zahodu pa jih pogosto preplavijo oranžni in rožnati odtenki. Po zimi se goli skalni vrhovi skoraj grozeče dvigajo nad zasnežena pobočja. Spomladi pa je podoba veliko milejša. Zgornja pobočja se prekrita s travišči in cvetlicami in špranje skrivajo blazinice visokogorskih rastlin, recimo kamnokrečev, planik in kosmatincev. Malo nižje gnezdijo v gozdovih ptice pevke in po dolinah bohotajo sadovnjaki in pašniki. Po nižjih pobočjih pa je razpredena mreža stez. Po skalovju vodijo zavarovane poti izkušene planince na grebene in vrhove z omamnimi razgledi.
Dolomitske gore imajo prepadne južne stene, severna pobočja pa so zaradi lege kamninskih plasti bolj položna. Nazobčani vrhovi skupine Sasso Lungo stražijo nad dolino Val Gardena, domovino številnih potomcev rimskih vojakov, poslanih nad Kelte.
V osrčju Dolomitev so Alpe di Suizi, greben Catinaccio in marmolada z ledenikom. Marmolada, ki ima na jugu 600 metrov visoko steno in za krono 100 metrov visok piramidast vrh, je nesporna kraljica Dolomitev. Planotaste Alpe de Suizi so čudežna dežela barvitih in dišečih travišč sredi visokih dolomitnih ostric. Mogočne stene Catinaccia, ki ob sončnem vzhodu in zahodu žarijo rdeče, se strmo dvigajo tam, kjer je baje nekoč bil pravlični rožni vrt Laurena, kralja škratov. Zaradi zgodovinskih okoliščin so pogosta dvojezična italijanska in nemška imena. Catinaccio je na primer tudi Rosengarten. Dolomiti so bili več stoletij pod upravo Rimljanov. V 14. stoletju so postali del Habsburškega cesarstva. Po prvi svetovni vojni pa so pripadli Italiji. Južno od Marmolade, goli vrhovi gorske skupine Pale de San Martin gospodujejo nad mirnimi gozdovi narodnega parka Panevečo, odkoder so se nekoč Benečani oskrbovali z lesom za ladjedelnice. Vrhovi Brente na zahodu so nekoliko ločeni od drugih gorskih verig, a zgrajeni iz iste kamnine. Na razbrazdane stolpe so se v 19. stoletju prvi povzpeli britanski plezalci, med njimi Francis Fox Tuckett. Ta je s preprosto opremo, lestev in debela palica, utrl novo pot med prepadne skale ter bele, rjave in bronaste konice. Na vrhu se je nagradil z režnjem mesa in požirkom rdečega vina. Brenta je še zdaj med najbolj izzivalnimi cilji v Dolomitih.
Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è e sono strani amori che fanno e sorridere.
Etna.
Spopadanje s silovitostjo Etne je vedno naloga junakov, od Odiseja do sedanjih vojakov.
Nedaleč od mesta Katanije na vzhodni obali Sicilije obliva morje tri velikanske skale, imenovane Kiklopske kleči. Skale so ognjeniškega izvora in čisto drugačne od drugih ob obali. Po pravljici jih je grozen velikan, enooki kiklop, vrgal proti ladji grškega junaka Odiseja, ki se je vračal iz Trojanske vojne. Grški pesnik Homer, ki je živel v 8. stoletju pred Kristusom, pripoveduje v epu Odiseja, da so Odisej in njegovi tovariši zašli v ujetništvo pri Polifemu, poglavarju enookih velikanov. Ko je z vinom omamljeni Polifem zaspal, so mu Odisej in njegovi tovariši zadrli v oknju razžarjen kol v oko. Oslepelemu velikanu so zvijačo pobegnili in stekli na ladjo. Podivjani Polifem je rubal iz gore velikanske skale in jih kar naslepo metal za begunci. Njihovo ladjo je zgrešil, skale pa so še dan današnji tam, kamor so padle in spominjajo na velikanovo silno moč. Če pogledate od skal proti kobaltno modremu sicilskemu nebu, boste kakih 20 kilometrov daleč uzrli ognjenik Etno. Njegov krater je res podoben izvotljenemu očesu na čelu orjaškega kiklopa. Etna je ne le enkrat, ampak večkrat dokazala svojo zmožnost, da zaluča velike skale do kiklopskih kleči in še dlje in še zdaj včasih razkazuje svoj veličastni srd. Stara poročila govorijo o velikih izbruhih leta 475 in 396 pred Kristusom in spet leta 812 ali leta 1169 v Kristusu. In nato v 14. stoletju. Leta 1669 se je Etna razklala od vrha do tal in izlila milijone ton lave, ki je opustošila Katanjo ob njenem vznožju in svet okoli nje. Manjši izbruhi v 20. stoletju več kot ducat že ves čas uničujejo kmetijska zemljišča in zasipavajo, rušijo in zažigajo vasi. Čeprav segajo omembe izbruhov še v mitske čase, je Etna precej mlad ognjenik. Iz morja se je pojavila pred kakim milijonom let in prvič izbruhnila približno pol milijona let pozneje. Zdaj je največji evropski delujoči vulkan. Obseg ob vznožju meri 160 kilometrov, premer pa skoraj 50 kilometrov. Višina Etne se, kakor pri številnih ognjenikih, nenehno spreminja. Zdaj je visoka 3320 metrov, pred stoletjem pa je bila 30 metrov višja. Ognjeniški vrh je nasploh nekaj spremenljivega. Ob silovitem izbruhu se včasih zruši v notranjščino, da ostane samo kotel ali kaldera. Pred sedanjim vrhom je imela Etna že najmanj dva druga vrha in na njenem boku je ostala kaldera kar osupljivih mer. Obseg meri 20 kilometrov, strmi rob pa je visok 900 metrov. Na Etni so tudi stranska žrela iz let 1911, 1964 in 68. Vse dogajanje v zvezi z rastjo in obnavljanjem navdaja človeka z nelagodnim občutkom, da se je znašel v bližini velikanskega, prvobitnega, živega bitja. To mu postaja še bolj očitno ob zamolklem prodiranju dimov in pare iz fumarol in malih žrel. Etna je, tako kot drugi delujoči ognjeniki, v resnici še najbolj podobna počenemu pokrovu na šibki točki v zemljini skorji. Strokovnjaki menijo, da njeni izbruhi izvirajo iz ognjišča s premjerom 30 kilometrov in globino 4 kilometrov, ki je globoko pod ognjenikom. Nenehno ga polnijo neznanske količine s plini nasičene magme izpod zemeljske skorje. Strahoviti pritiski naraščajo in iščejo izhode v vrhnjem in stranskih žrelih, nazadnje pa potisnejo na površje oblake, dima, žveplastih plinov in pepela ter izliv lave, ki steče po pobočjih. Človek bi mislil, da ognjenik ni pravšen prostor za naselitev. Toda pobočja Etne so po naključju med najbolj gosto poseljenimi deli Sicilije. Čeprav reke ognjeniške lave strahovito uničujejo kmetijska zemljišča, ceste, železnice in naselja, pritečejo le poredkoma in počasi ter skoraj nikoli ne povzročijo smrti. Za naselitev je pomembno, da je na pobočjih veliko vodnih izvirov in da iz ognjeniških izmečkov nastaja ena najboljših prsti na svetu. Na leto doraste celo 5 zaporednih posevkov zelenjave, sadja je v izobilju in vina z Etne slovijo zaradi polnega okusa. Zato prebivalci že od nekdaj vedno znova in znova pozidavajo domačije in vasi na istih prostorih in začenjajo vse znova. Kdor hoče živeti od rodovitne prsti na etni, mora pričakovati, da bo, kakor nešteto rodov pred njim, spoznal tudi njene podivjane sile, oborožen s komaj čim drugim kot z molitvijo za božjo pomoč. Sizilci verjamejo, da je enkrat ali dvakrat procesija s plaščem svete Agate zadržala lavo v njeni strugi. Toda če to ne pomaga, se vaščani stoično sprijaznijo z usodo in počakajo na ugoden čas za obnovo ruševin. Ni mogoče reči, da so nekdanji poskusi za fizično ustavljanje lave vedno naleteli na splošno odobravanje. Leta 1669 so prebivalci Katanije prvič, kolikor je znano, poskusili odvrniti reko lave in so zato začeli nad vasjo kopati jarek. Toda ko se je zazdelo, da bo preusmerjeni tok prizadel sosednjo vas, so bili prisiljeni odnehati.
Nočni si. Ko se stemni, žari tok lave skozi udrti del podzemnega rova na etni. Temna barva kaže, da se lava hladi in da bo na površju kmalu skrepenela.
Reševanje naselij se lotevajo tudi v sedanjosti. Ob izbruhu v letih 1991 in 1992, ko je bilo mestu Ceferana usvojenih le še nekaj dni, je vladni vulkanolog profesor Franco Barberi opozoril, da niso najbolj nevarne površinske reke lave, ki na zraku hitro skrepenijo in se ustavijo, temveč ozki tokovi taline, ki hitro napredujejo po podzemnih rovih in se izlivajo na spodnjih pobočjih. Zato so helikopterji italijanske vojske in ameriških marincev po njegovem naročilu spuščali v jarke na višjih pobočjih betonske klade, povezane z verigami. Rove nižje spodaj pa so vojaki zasipavali z miniranjem. Posadke helikopterjev so morale s krajnim tveganjem prodirati v oblake plinov, pare in dima, kljub temu pa so natančno odlagale klade. Te so zdrsnile do miniranih odsekov in zamašile podzemne rove kot krompir izlivnik. Zato se je lava začela razlivati po površju že višje zgore, kjer se je naglo strjevala in zaustavljala nadaljnje tokove. Ceferana je bila rešena zadnji hip, ali skoraj. Nekaj odmaknjenih hiš je klonilo. V eni od njih je umikajoči se lastnik s pravim sicilskim gostoljubjem pustil na mizi steklenico krepkega vina. Češ, zajetno, trudna je in gotovo žena. Vzpon na etno ne pomeni težavne hoje, ker je pobočje položno. Za pohodnika je to res nazoren naravoslovni pouk. Po nižjih pobočjih rastajo najprej vinske trte, pomarančevci in pistacije, nato pa jablane in češnje. Nekoliko višje so hrastovi, kostanjevi, leskovi in brezovi gozdovi in gaji. Nad njimi pa je površje prikrito z razpadajočo lavo. In tu rastejo večinoma le visokogorske rastline in ponekod blazine sladkega grahovca. Visoko na gori so tudi stalna snežišča. Nekoč so jih prekrivali s plastmi hladnega ognjeniškega pepela in poleti odvažali sneg v Neapelj in Rim, kjer so ga uporabljali pri izdelavi sladoleda. Za sicilsko plemstvo je bil sneg gospodarsko veliko pomembnejši od vina. Pod vrhom pa je območje, kjer ne more rasti nobena rastlina. Sivo, brezoblično prostranstvo žlindre, pepela, skrepenile lave in kadečih se razpok, kot odmev iz davne zemljine preteklosti. Ognjeniško žrelo je obloženo z oksidi in sulfati, njegova globina pa je različna, kar je odvisno od ravni lave v njem. Najboljši čas za ogled vrha je tik pred zoro. Takrat v žrelu in nad njim še utripa rdeč soj, ki je bil dobrodošlo znamenje že za prve sredozemske pomorščake. Ko začne sonce vzhajati, se spodaj razgrneta vsa Sicilija in Kalabrija. Senca Etne se krajša in oddaljavi lebdi na jasen obris Malte. To je svet, v katerem se je že zdavnaj rodila civilizacija. To pa je tolažilna misel ob prvobitnem kaosu pod nogami.
Naravnajmo kompas.
Tudi danes se bomo ob koncu našega potovanja spoznavanja čudes v Švici in seveda Italiji odpravili na pot še s kompasom in pogledali, kam vse se prav zares lahko sami podate v teh naslednjih tednih. Če še načrtujete počitnice, vam utegne tale informacija priti prav. Lep pozdrav in dober dan, Tamari Brodnik.
Lepo pozdravljeni.
Gremo najprej v Italijo?
No, tako ja, nam bližno.
Tako in verjetno tudi zelo pogost cilj tudi z vašimi aranžmaji.
Tako je, Italija pač je ena nam najbližjih dežel, zato seveda lahko organiziramo veliko potovanj, seveda pa je to tudi, kot pravi, ena najbolj obiskanih dežel, dežela, ki ponuja veliko, zato v tem času pač vabimo naše goste, da se z nami podajo v Benetke in poleg Benetk obiščejo tudi Beneško laguno, to je zelo prijeten enodnevni izlet, kjer se v Punti Sabioni na Rtu na koncu lagune ukrca na ladico, popelje do Benetk, praktično do Markovega trga, potem pa popovdne še na Murano obiščemo eno izmed delavnic in naprej na Burano, kjer zaključimo to naše potepanje. No, zdaj najbližji datum je 9.8., tako da še nekaj mest je, potem pa spet konec meseca in začetek septembra. Ja, tako da je to potovanje kar, oziroma izletanje kar večkrat organiziran. No, tisti, ki se želijo zabavati, se lahko včasih nekako skupaj organiziramo to vožnjo do Aqualandije, ker se to nahaja v bližini Punte Sabioni, to je v Lido di Jezolo, največjem letoviškem središču ob laguni in cel dan uživajo v teh vodnih, na tem vodnem parku.
Aha, potem Benetke odpadejo.
Tako, zatem odpadejo Benetke, se pa cel dan prepustijo zabavi v Aqualandiji. No, zanimiv izlet, enodnevni je tudi izlet, oziroma lahko tudi dvodnevni, odvisno, kako se ljudje odločajo, ampak bolj zanimiv je sigurno ta Verona Zoo Safari, kjer se pogleda v neposrednji bližini Zoo Safari, spozna s temi živalmi in pogleda še najbolj romantično mesto, kot pravijo Veronija, kjer se je rodila tudi zgodba med Romeom pa Julijo. No, Gardsko jezero je tudi zanimivo v poletnem času, da sploh ne omenjam Gardalanda, ker je vsak teden več avtobusov, a ne, tako na dnevno ali pa nočno varianto, lahko pa se prepustijo tudi še drugim vodnim parkom v bližini, a ne, Movie Studios, tudi Aquapark, botanični vrt, a ne, in še teh stvari bi lahko naštevali.
Tukaj nekaj okrog to Gardskega jezera.
Tako, to je vse v okolici Gardskega jezera. Gardsko jezero je pa spet zelo močno turistično središče, sploh zdaj v mesecu avgustu, če ni rezervacij za prenočevanje, je kar problem, a ne.
No, ampak če bodo naši poslušalci odšli z vami,
tako,
teh težav ne bo.
Ne bo, ker imamo pač narejene rezervacije, sicer pa te zadeve, ki sem jih omenjala, so več ali manj enodnevne, tako da tudi glede časa ali pa tudi finančno niso tako nedostopne, ne, kakšen dan zabave.
To je torej sever Italije, verjetno pa se podajate tudi južneje.
Ja, zdaj v tem mesecu vabimo goste seveda v večno mesto, to je mesto Rim, v kombinaciji z ogledom Naplja in pa Pompejev, malo bolj tako zgodovinsko obarvano potovanje. In 28. je že zagotovljen odhod, tako da vse tiste, ki si želijo pogledati to zadevo, vabimo v ta datum.
No, torej svinčnike v roko, če gre težko v spomin. 28. Tako. Je avgust, vabilo na potovanje v večno mesto v Rim.
Ali pa še južneje, to je na Sicilijo. Sicilija je pa otok in seveda zato malček drugačna, zanimiva. To ni samo tisti otok, kjer je doma mafija, ampak še ogromno drugih zanimivih zadev, predvsem recimo spomenika oziroma krajev, kjer je ohranjena ta grška prisotnost oziroma grška kolonizacija, čas grške kolonizacije, pa lepote, narava, hrana je zelo dobra, ne, tako da vsega pomalo.
Pa seveda, plaže v tem poletnem času
tudi, ja,
vabijo.
Seveda, to pa na to potovanje pa goste vabimo 18.9. In to je pač tudi čas, ko je bolj prijetno.
Ni več tako vroče.
Tako.
Se še kam odpravljate v Italiji ali gremo počasi na sever?
Gremo malo više na sever.
To pa malce bolj drugačna mentaliteta, bi lahko tudi rekli, ampak seveda zelo lepa in tudi zelo turistična dežela.
Tako, to je pa Švica, no, mogoče malo bolj oddaljena, ampak kljub vsemu zelo, zelo prijetna. Sploh ljudje včasih pozabijo na to manjšo deželico, mogoče tudi zato v osrčju Alp. Seveda pa tudi Švica, tako mogoče kot Slovenija, zelo raznolika. A ne, ob jezerih zna biti tudi malo v Bodenskem jezeru, sploh tiste ravnice, tudi dost visoke temperature poleti, bolj ko gremo mogoče malo južneje, pa pridemo v srčje teh Alp, tako da ena lepa kombinacija vsega pomalama, ne, zelo hitro se jo prevozi. No in pa mogoče obisk kakšnih višjih vrhov z vzpenjačami, žičnicami, po katerih so Švicari znani. In sploh v tem poletnem času je to najbolj prijetno, ko ni preveč mraz, ko je lepo vreme, lepi razgledi, no vse to pač se doživi, a ne, in stanejo nepozabni spomini.
Čisto nekaj posebnega so ti vlaki tudi, ki pripeljajo zelo visoko, no, na enega takih izletov vabite tudi
recimo v začetku septembra, vožnja z vlakom Bernina Express, to je 3-dnevna varianta z avtobusom in 5.9. se odpravljamo tja. Lepa kombinacija je tudi to potovanje spet z avtobusom, recimo konec meseca avgusta 22.8. Po Italiji, čisto severne dele, ne, v bistvu na Tirolskem, potem pa čez Avstrijo in pa obisk dela Švice in pa Lihtenštajna.
Še Lihtenštajn je vključen.
Le okolici Bodenskega jezera več zadržuje pa še tja do, včasih mogoče še malo do Innsbrucka, oziroma Innsbrucka, ne, tudi pa Ciriha, ne, ta del Švice se pogleda.
Torej 3-dnevno potovanje.
Tako, večinoma so to 3-dnevne variante, tudi kakšno 4-dnevno vmes, ampak večinoma pa 3. Pa recimo Luceran in pa Pilatus, potem pa spet kombinacija Avstrije in pa Italije, ne, tako da se prepelje do Švice, ker sem rekla, da so te variante vse z avtobusom.
Pa se cenovno pozna, tudi pri potovanjih Švica velja za eno dražjih držav. So tudi aranžmaji kaj dražji ali ne?
Niti ne, kar se tiče nastanitve pa potovanja, mogoče samo to, da če je vključena vožnja s katično uspenjačo ali pa s tem vlakom, kar pa se v Švici ne sme zamuditi, ne, in se potem res izplača oziroma se to povrne. Ne.
Tako, torej kompas vabi tudi v Italijo oziroma Švico v teh prihodnih tednih, predvsem meseca septembra ali konec avgusta. 01-2-6-1-1-1, telefonska številka, na kateri dobite več informacij. Hvala lepa pa za danes, Tamari Brodnik.
Hvala lepa tudi vam, nasvidenje.
Potujemo po zemljevidu Evropske unije.
V oddaji Potujemo po zemljevidu Evropske unije smo danes v 6. oddaji poletnega cikla obiskali Italijo. Uspeli smo se na Matterhorn, si ogledali ritenske zemeljske stebre, izvedeli nekaj novega o Dolomitih in se na koncu podali čisto na jug, na Sicilijo, kjer smo pokukali v vulkansko žrelo Etne. Prihodnič pa nas čaka zadnje potovanje iz poletnega cikla, ko se bomo odpravili najprej na Češko, potem pa še v Grčijo. Oddajo sem po knjigi Vsa čuda sveta, ki jo je izdala Mladinska knjiga, pripravil Blaž Lesnik. Brala sva Danica Godec in Blaž Lesnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik.
Vsak teden nova država Evropske unije naravnost k nam domov zavije.